Neljäs ja viimeinen kerta aihetta laupeutta Mefiposeetille ja laupeutta meille. Kun me katsomme ja ajattelemme Daavidia, niin me voimme katsoa häntä tavallisena ihmisenä, joka oli vajavainen, joka oli lankeilevainen, joka oli kuin yksi meistä. Sitten on toinenkin näkökulma Daavidin elämään. Hän muutamassa elämän vaiheessaan välähdyksenomaisesti muistutti Kristusta tekojensa ja niiden tapahtumien kautta. Yksi sellainen oli ilmiselvästi, kun hän meni taistelemaan Goliatia vastaan. Hän meni sinne veljensä pilkkaamana ja vähättelemänä, ja hän meni taistelemaan vihollista vastaan, jota vastaan kukaan muu ei uskaltanut taistella, vaan hän piti kaikkia pelon vallassa ja orjuudessa. Ja siellä hän voitti tämän valtavan kaksintaistelun, ja tämän voiton seuraus oli se, että Daavidin voitto laskettiin kaikkien israelilaisten voitoksi, koko kansan voitoksi, ja Goliatin tappio laskettiin koko hänen kansansa tappioksi. Tässä on valtava kuva, mitä Kristus teki Golgatalla, kuinka hän kaksintaistelussa voitti sielun vihollisen, ja hänen voittonsa on meidän voittomme, ja sielun vihollisen tappio on kaikkien pimeyden valtojen ja voimien tappio. Myös siinä vaiheessa, kun kapina tehtiin Daavidin kuninkuutta vastaan, ja siellä kansa nosti aseensa Daavidia vastaan, ja Daavid joutui lähtemään pakosalle, ja hän kulkee siellä itkien sitten Öljymäen rinnettä alas, ja hän ylittää Kitronin puron, ja hän itkee ja vaikeroi, ja hän lähtee omalle Via Dolorosa tiellensä. Kun me katsomme Jeesusta, joka lähtee sieltä viimeiseltä aterialta Getsemaaneen ja siellä taistelee tuskan hiessä, niin hän asteli siinä Daavidin askelissa, ja Daavid jo 900 vuotta aikaisemmin heijasti näitä Kristuksen tuntemuksia ja tuntoja. Mutta sitten tässä käsillä olevassa Raamattuviikon aiheessa, jossa Daavid tekee laupeutta Joonatanin tähden, niin tässä Daavid taas toimii niin kuin Isä Jumala toimii, joka tekee laupeutta meille poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Näin Daavidin elämä on monipuolinen, ja pitkällehän siitä monivaiheisesti Raamattukin kertoo. Tämä näkökulma, viimeinen näkökulma mielessä pitäen, me avaamme toisen Saamuelin kirjan 9. luvun. Ja luemme sieltä jakeet 1, 3, 4 ja 5. Daavid kysyi, onko Saulin suvusta enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä laupeuden Joonatanin tähden. Sitten siipa vastasi kuninkaalle, vielä on Joonatanin poika, joka on rampa jaloistaan. Kuningas kysyi häneltä, missä hän on. Niin kuningas Daavid lähetti noutamaan hänet Maakirin Ammielinpojan talosta Lode-Parista. Ensimmäisellä Raamattutunnilla me katselimme, mitä merkitsee olla Lodebarissa, mitä merkitsee olla Ammielin talossa ja mitä merkitsee olla maakirissä. Me katsoimme näitä, mitä ne merkitsivät Mefibosetin elämässä, mutta erityisesti nimiensä merkityksien kautta, mitä ne puhuivat meille, mitä ne puhuvat ihmisestä, joka joutuu jättämään Jumalan valtakunnan ja menee eksyksiin niin kuin tuhlaaja poika aikoinaan meni. Mutta nyt me jätämme näiden nimien merkityksen ja sen jo taakse. Ja kiinnitämme huomion siihen, että saatuaan selville, missä Mefiboset oli, niin Daavid lähetti jonkun Mefibosetin luokse. Tässä näinhän me luimme. Kertomaan halustaan tehdä Mefibosetille laupeus. Tehdä hänelle laupeutta ja noutamaan hänet luoksensa, noutamaan hänet eteensä. Nämä kolme asiaa. Hän sai käsinsä jonkun, joka suostui lähtemään liikkeelle, joka suostui viemään hänen tiedon, hänen halustaan tehdä laupeutta Mefibosetille ja joka toisi tämän henkilön vielä sitten Daavidin eteen. Jumalalla on tänä päivänä sama halu kuin Daavidilla. Jumala etsii ihmisiä käyttöönsä, jotka menisivät ja veisivät hänen ilosanomaa ihmisille. Eikö näin? Tämän ajan Mefiboseteille, jotka veisivät ja kertoisivat, Jumalalla on sinua kohtaan rauhan ja rakkauden ajatukset. Hän haluaisi tehdä sinulle laupeutta. Tuletko kanssani, niin lähestytään yhdessä Jumalaa. Eli aivan samoin niin kuin Daavid teki tuona päivänä, niin Jumala haluaa tekevän meidän. Onhan meidän korvamme avoin kuulemaan ja ottamaan Jumalan kutsun ja kehoituksen vastaan. Toinen korintolaisten 5:20 sanoo, Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sitä meidän tulisi tehdä. Taivaan Jumala toimii niin kuin Daavid toimi tuona päivänä Mefibosetin kohdalla. Sitten 7. jae sitä 9. lukua, tai osa siitä. Daavid sanoi hänelle, siis Mefibosetille, älä pelkää. Kun Mefiboset tuotiin Daavidin eteen, hän sai kuulla sanat, älä pelkää. No miksi Daavid lausui nämä sanat, koska hän ilmiselvästi näki, että Mefiboset pelkäsi ja vapisi pelosta. Vaikka viestin viejä oli varmaan kertonut hänelle, että kuule, Daavid kutsuu sinut eteensä, mutta hänellä on laupiat ajatukset sinua kohtaan, niin se oli niin vaikea ja mahdoton ajatus ilmeisesti Mefibosetin omaksua ja uskoa, koska hän tiesi, että hän kuului Saulin sukuun, joka oli taistellut Daavidia vastaan, jonka yllä lepäsi Jumalan tuomio. Ja hän oli vielä ainut elossa oleva kuningas Saulin valtaistuimen ja kruunun perijä, ja hän pelkäsi, että kyllä tässä takana sittenkin täytyy olla ajatus, että hänet raivataan pois, ja näin ollen Daavidille ei jää enää mitään kilpailijaa. Hänen pelkonsa oli inhimillisesti ajatellen aiheellinen. Mutta siitä huolimatta ja sen tähden Daavid sanoikin hänelle, älä pelkää. Daavid vapautti hänet pelosta. Kun ihminen lähestyy itsessänsä pyhää Jumalaa, niin ihmisen on syytä pelätä siinä mielessä, että Jumala ei siedä syntiä eikä Jumala siedä puolinaisuutta. Ihmisen itsessään hän on kuolemaan tuomittu, Jumalan laki tuomitsee ihmisen kuolemaan ja hänellä ei ole mitään mahdollisuutta, hänelle jää vain pelko ja kauhistus. Mutta mihinkä perustui sitten Daavidin sanat, älä pelkää, siihen samaan perustuvat Jumalan sanat, älä pelkää meille. Vaikka me itsessämme ansaitsisimme kuoleman ja tuomion, kuitenkin Jumala sanoo meillekin, älä pelkää. No mihinkä Daavidin sanat sitten perustuivat? Jakeessa 7 jatkettiin, sillä minä teen sinulle laupeuden isäsi Joonatanin tähden. Tähän laupeuden tekoon perustuen, siihen, että Daavid oli tehnyt liiton Joonatanin kanssa, tähän perustuen hän saattoi rauhoittaa Mefibosetia ja poistaa pelon hänen elämästään. Hänellä ei ollut pelkoa itsessänsä ja Saulin sukuun kuuluvana hänellä olisi ollut pelko ja hän oli kuolemaan tuomittu, mutta Joonatanin tähden ja liiton tähden hänet Daavid vapautti siitä pelosta. Näin kuolema väistyi Mefibosetin yltä Joonatanin tähden, Joonatanin ja Daavidin välisen liiton tähden. Ja tuomioistuimesta, Daavidin valtaistuimesta, joka olisi voinut olla tuomioistuin, tulikin armoistuin Mefibosetille. Hän sai kuulla siellä armon julistusta. Liiton kautta laupeus ja armo olivat voimakkaampia kuin Saulin suvun tuomio Mefibosetin elämässä. Armo ja laupeus olivat voimakkaampia hänen elämässään. Juuri tämän saman asian tähden Jumala voi sanoa meillekin, älä pelkää, älä pelkää. Eikö Jeesus sanonut monesti maanpäällisen elämänsä aikana, että älä pelkää? Hän sanoi sen kerta toisensa jälkeen. Ja Jumalan istuin on muuttunut armoistuimeksi, miten sillä roomalaisten 3:24 ja 25 sanotaan. Ja he saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Me kuulemme Jumalan suusta tänä päivänä Kristuksen kautta ja hänen tähtensä sanat älä pelkää tai älkää peljätkö. Ja me voimme lähestyä uskalluksella Jumalaa, ei arkaillen eikä peläten, vaan uskalluksella voimme lähestyä Jumalaa, niin kuin hebrealaisten 4, 15 ja 16 sanoo. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että me saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Armo on meidänkin kohdalla suurempi kuin Jumalan lain vaatima rangaistus. Miksi? Koska Kristus otti meidän rangaistuksen päällensä, eikö näin? Häntä rangaistiin meidän tähtemme ja meillä ei enää ole, laki ei voi meitä rangaista toistamiseen. Jumala on vanhurskas ja synnistä annetaan vain kerran tuomio. Ja se tuomio annettiin Jeesuksessa Kristuksessa, kun meidän syntimme oli hänen päällensä. Ja me, Jumalakin näkee, että siellä on jo rangaistus tullut näiden syntien ylitse. Ja Jumala vanhurskaudessaan ei rankaise kahta kertaa. Saatana voi rangaista ja syyttää samoista asioista vaikka 10 kertaa, mutta vanhurskas Jumala tuomitsee vain kerran yhdestä ja samasta synnistä. Mutta joka synnistä tuomitaan, se on aivan varma. Mutta Kristus kantoi sen tuomion meidän edestämme. Sitten Daavid jatkaa, ja 9. luku ja 7. jae. Ja minä palautan sinulle isoisäsi Saulin kaiken maaomaisuuden. On aivan selvää ja varmaa, että Saulilla kuninkaana oli ollut paljon omaisuutta. Nyt kaiken omaisuutensa menettäneestä Mefiboseetista, sanoisinko tyhjä taskusta ja ruti köyhästä, tuli Daavidin sanojen kautta hetkessä upporikas tilan omistaja. Hän sai palata iso isänsä perintömaalle ilman omaa ansiotaan, Joonatanin ansion tähden, Daavidin ja Joonatanin välisen liiton tähden hän sai siihen palata. Kaiken sen, mikä Saul oli kerran omistanut, se palautettiin ja se annettiin nyt Mefiboseetille. Tässä palauttamisessa, jos Mefiboseet muisti kirjoituksia, niin hän sai kokea, että hänhän astuu nyt sapaatin lepoon ja rauhaan, ikään kuin sapaatti vuoteen, ja hän astuu kuin riemu vuoteen. Nämä asiat toteutuivat Mefiboseetin kohdalla. Mitä siellä riemuvuodesta sitten sanotaankaan? 3. Mooses 25:10. Ja pyhittäkää 50. vuosi ja julistakaa vapautus maalle kaikille sen asukkaille. Se olkoon teille riemuvuosi. Jokainen teistä saa silloin palata perintömaallensa ja sukunsa luokse. Hän sai palata perintömaallensa. Se oli hänen Mefiboseetin riemuvuoden alkamisen hetki. Ja 27 ja 24 jae sanoo 3. Mooseksen kirjaa, riemuvuotena pelto palautettakoon sille, jolta se on ostettu ja jonka perintömaata se on. Riemuvuosi sisälsi itse asiassa 3 suurta asiaa. Ensimmäinen oli se, että velkaantuneet orjat, jotka olivat velkaantuneet ja joutuivat myymään itsensä jollekin orjaksi, niin heidät vapautettiin. He pääsivät vapaaksi siitä orjuudesta. Toinen asia oli, että jokainen sai palata perintömaallensa. Jos perintömaa oli jouduttu myymään syystä tai toisesta, velkojen tähden tai jotenkin, niin se palautettiin. Kaikki ennallistettiin takaisin, omistussuhteet palautettiin. Sitten kolmanneksi, täydellinen lepo julistettiin maalle. Enää ei kylvetty, ei kynnetty, ei otsan hikeä vuodatettu, vaan annettiin se kasvaa, minkä maa luonnostaan kasvoi. Ei enää kynnetty eikä kylvetty, ei nähty vaivaa, vaan annettiin maan levätä, saatiin itse levätä, annettiin karjan levätä kaikessa. Nämä 3 asiaa, kokonaisuutta sisältyivät riemuvuoteen, ja jollakin mittarilla mitattuna Mefiboset pääsi osalliseksi Joonatanin ja Daavidin välisen liiton kautta riemuvuoden sanomasta. Sapatti ja riemuvuosi oli säädetty Vanhassa testamentissa tulevaisen hyvän varjona. Sen tähden Jumala antoi sinne sapattivuoden säädökset ja riemuvuoden säädökset, jotta ne edeltäpäin kertoisivat niistä totuuksista, mitä hän tulee pojassaan Jeesuksessa tekemään ja antamaan omalle kansalleen, Jumalan kansalle. Sen tähden ne sinne annettiin ja sen tähden ne siellä olivat. Nasaretin synagogassa Jeesus julistikin ohjelmajulistuksensa, kun hän aloitti julkisen toimintansa. Luetaanpa sieltä Luukas 4:18-21. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille, on riemuvuoden sanomaa. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta, on riemuvuoden sanomaa, ja sokeille näkönsä saamista päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta, Ja mikä se vuosi oli? Se oli sapattivuosi ja se oli riemuvuosi. Sen sanomaa Jeesus tuli julistamaan. Ja käärittyen kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui. Kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Niin hän rupesi puhumaan heille, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen. Kristus tuli ja julisti, että hänessä alkaa sapattivuosi ja hänessä alkaa riemuvuosi. Ja tämän julistuksensa mukaisesti, yhtäpitävästi sen kanssa, mitä Jeesus tekikään. Hän paransi erityisen paljon juuri sapatin päivänä sairaita. Miksi hän paransi sapatin päivänä sairaita? No siitä oli se seuraus, että häntä erityisesti vainottiin ja häntä syytettiin, että hän rikkoo sapatin. Mutta senkin uhalla hän paransi ja vapautti ihmisiä sapatin päivänä. Miksi? Koska hän julisti heille, sapatin sanoma on se, että sairas pääsee vaivastansa ja orjuutetut pääsevät vapaaksi. Hän vapautti heidät sapatin päivänä osoittaakseen jälleen, mikä on sapatin todellinen sisältö ja sanoma. Niin kuin siinä synagoga-julistuksessaan hän sanoi, avaamaan sokean silmät ja niin edelleen. Mutta hän ei vain parantanut erityisesti sapattina sairaita, vaan tämän mukaisesti hän sanoi ristin ryövärille, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinun pitää olemaan minun kanssani paratiisissa. Hän lupasi ristin ryövärille pääsyn paratiisiin. Paratiisihän oli Jumalan valmistama paikka ihmiselle ennen syntiin lankeemusta, mutta synti ajoi ihmisen sieltä pois, niin kuin me muistamme. Mutta nyt Jeesus oli ristin työssään palauttamassa ihmiselle oikeuden mennä takaisin paratiisiin. Ei siihen fyysiseen paratiisiin, vaan Jumalan paratiisiin, eikö näin? Hän ristin työssä kautta oli palauttamassa sitä, minkä synti oli riistänyt, pois ottanut ihmiseltä, se Kristuksen ristintyön kautta oltiin palauttamassa. Siksi Jeesus lupasi ryövärille pääsyn paratiisiin. Aikaisemmin me katsoimme, mitenkä tie kaikkein pyhimpään avautui. Muistatko sinä, miten se avautui? Sehän avautui Jerusalemin temppelissä niin, että temppelin esirippu repeesi kahtia ylhäältä alas asti. Mutta se todellinen temppeli, jonka esirippu repeesi ja jonka esirippu oli Jeesuksen Kristuksen liha ja hänen ruumiinsa, niin se oli se todellinen temppeli, jonka esirippu halkaistiin, jonka esirippu repäistiin kahtia. Ja Jeesus liiton uhrina, niin kuin me näimme, liiton uhri halkaistiin ja puolikkaiden välistä kuljettiin. Jeesus oli liiton uhri, joka halkaistiin Jumalan edessä, Jumalan silmissä, ei fyysisesti nähtyvällä tavalla, mutta kuitenkin. Ja esirippu repeesi, hänen ruumiinsa jaettiin näin kahtia, ja tie avautui Jumalan paratiisiin, Jumalan taivaaseen kulkea. Aivan samoin muistat, siihen viittasimme, kuinka erämaassa siellä kallio halkesi ja antoi vettä. Kallio halkesi ja antoi vettä. No tämä toteutui Jeesuksen Kristuksen kohdalla Golgatan ristillä. Kun keihäällä sotamies puhkaisi Jeesuksen kyljen ja sieltä vuoti verta ja vettä, se todistaa ja kertoo sen, että Kristus kallio oli haljennut. Jumalan pelastuksen lähde oli avattu, Jumalan virta alkoi virtaamaan ja vettä täynnä olevana virtana juoksemaan. Siinä avautui, Kristus kallio halkesi Golgatan ristillä ja Jumalan lähteet ja Jumalan virrat puhkesivat kuohumaan ja virtaamaan. Nyt sitten Jeesus lupasi ryövärille ristillä pääsyn paratiisiin. Muistatko, mikä oli viimeinen teksti, mikä paratiisista sanottiin? Sehän oli se, että ihminen ajettiin sieltä ulos ja Jumala laittoi kerubin välkkyvän leimuavan miekan kanssa vartioitsemaan elämänpuun tietä, eli paratiisin portti suljettiin ja tie katkaistiin. Ei ollut kenelläkään pääsyä paratiisiin. Synti ajoi ja piti ihmisen paratiisin ulkopuolella. Mutta nyt Jeesus lupasi ristin puulla ryövärille pääsyn Jumalan paratiisiin. Kuinka se portti aukeni? Se aukeni siten, että Kristus kuollessaan Jumalan miekka löi häntä ja hän antoi henkensä. Se Jumalan kerubin miekka löi häntä ja hän antoi henkensä. Ja kun se löi häntä, niin sen jälkeen jumalallinen sanonta kuuluu vanhassa testamentissa, kun miekka oli tehnyt tehtävänsä, pistä miekkasi tuppeen. Eli miekka oli saanut sen, mitä se vaati ja mitä se pyysi. Se sai Kristuksen kuolemassa sen. Ja tänä päivänä Jumalan miekka on tupessa ja paratiisin portti on auki sinulle ja minulle. Ja ryöväri saattoi olla ensimmäinen, joka siitä avatusta portista sitten meni sisälle Jumalan paratiisiin. Näin tie kaikkein pyhimpään on avattu. Näin tie Jumalan paratiisiin on avattu Jeesuksen Kristuksen ristin työn kautta. Sitten itse luomakunta kirottiin myös syntinlankeemuksessa, mutta Jumala palautti senkin puhtaan tilan luomakunnan keskelle. Paavali hän sanoo roomalaisten 8:21, itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi. Minä ymmärtäisin näin, että se osittain toteutuu jo 1000-vuotisessa valtakunnassa. Osittain se toteutuu jo 1000-vuotisessa valtakunnassa, mutta lopullisesti se toteutuu silloin, kun Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, eikö näin? Silloin se lopullisesti toteutuu, luomakunta tulee vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Ennen syntin lankeemusta ihminen oli terve ruumiin, sielun ja hengen puolesta. Mutta syntin lankeemus muutti kaiken. Ruumiiseen tuli sairaus, itku ja parku ja tuli kuolema, sekä fyysinen että hengellinen kuolema. Tuli lihan mieli, tuli perisynti, eli kapinallinen mieli Jumalaa vastaan. Se tuli Aadamin syntiin lankeemuksen kautta. Ja nämä kaikki asuu luonnollisessa ihmisessä. Mutta Kristuksessa, hänen ristintyönsä kautta, nämä tulevat kerran pois otetuiksi, nämäkin lankeemuksen seuraukset, mitä synti toi ihmiselämään. Mitä se toi luomakuntaan, mitä se toi ihmisen ylle, ne kerran poistuvat. Ei ole kyyneleitä, ei ole sairautta, eikä ole kuolemaa. Eikä ole sitä kapinallista mieltä enää siinä kirkastetussa ruumiissa, siinä ei ole enää totisesti sitä, vaan hän palauttaa meille sen, mitä kerran Aadam ja Eeva puhtaana ollessa omisti. No, me tiedämme, että paratiisi siellä Aadamille ja Eevalle oli suuremmoinen paikka, mutta Jumala antaa paratiisin meille, joka on parempi kuin se kadotettu paratiisi. Aadamin ja Eevan paratiisi oli suuremmoinen paratiisi, mutta Jumalan paratiisi, johonka me saamme käydä, johonka hän ryövärillekin pääsyn lupasi, se on suuremmoisempi, se on ihmeellisempi ja se on ihanampi paratiisi. Siihen Aadamin ja Eevan paratiisiin, siellä oli elämänpuun lisäksi hyvän ja pahan tiedon puu. Eli siellä oli mahdollisuus langeta ja se sitten tapahtuikin. Mutta siinä paratiisissa, johonka Jumala kansansa johdattaa, siellä on vain elämänpuu. Siellä on vain elämänpuu. Siellä ei ole hyvän eikä pahan tiedon puuta ja siellä ei ole mahdollisuuttakaan langeta, eikö näin? Ja sinne Aadamin ja Eevan paratiisiin luikerteli käärme, mutta sinne paratiisiin, mihinkä me olemme matkalla, saatana, vanha käärme on heitetty syvyyteen, eikö näin? Ja se ei luikertele siihen paratiisiin, missä me olemme. Ja Aadamin ja Eevan ruumis oli kuitenkin maallinen ruumis, mutta Jumala ei anna meille vain maallista ruumista Aadamin ja Eevan ruumiin kaltaista, ennen syntinlankemusta, mikä heillä oli, vaan meille annetaan kirkastettu ruumis, Kristuksen ruumiin kaltainen ruumis, eikö näin? Ja se on paljon, paljon enemmän kuin Aadamin ja Eevan ruumis oli ennen lankeemista. Eli kun Jumala palauttaa, hän ei vain palauta, mitä on menetetty, vaan hän pistää paremmaksi. Hän pistää paremmaksi. Hän antaa meille enemmän. Uskon, kun hän Mefiboset kuuli sitten Daavidin suusta sanat, että minä palautan sinulle isoisäsi Saulin kaiken maan omaisuuden. Häntä varmaan alkoi kiinnostamaan, että mitähän se pappa olikaan omistanut. Mitä mahtavia maisemia ja kartanoita siellä olikaan. Ja kun hän oli rampan mies, niin hän varmaan sanoi sitten palvelijalle, että kuule, satuloi minulle heti huomenaamuna aasi. Ja kuule, lähdetään katsomaan tiluksia. Minä haluan nähdä ne ja ihailla niitä ja jotenkin päästä siihen fiilikseen, että minä omistan nämä. Jotenkin nähdä omiin silminkin, että mitä kaikkia minulle on annettukaan. On aivan selvä, että hän teki näin. Kysyn, kiinnostaako sinua perintö, jonka Jumala on sinulle antanut? Kiinnostaako sinua perintö, jonka Jumala on sinulle antanut jo tässä ajassa? Ja kerran, mitä hän antaa taivaassa. Jumalan sana ilmoittaa ja kertoo niistä. Hän varmaan lähti oppaan ja palvelijan mukana liikenteeseen, Mefiboset. Meille on pyhä henki annettu oppaaksi, jonka avulla, joka meille selittää ja joka meille avaa kirjoituksia, joka haluaa kuljettaa meitä Raamatun lehdillä ja näytellä mitä tiluksia ja mitä kaikkia lähdekaivoja ja mitä hedelmää kantavia palmupuita meidän tontillamme kasvaakaan. Jumala on palauttanut meille ja hän haluaa, että me olemme kiinnostuneita siitä. Eikö näin? Ja sinä saat aina aterioida minun pöydässäni. Jae 7 jatkui edelleen. Elämä Lodebarissa oli takana. Muistatko vielä, mitä se Lodebari merkitsi? Se merkitsi ei laidunta, ei hedelmän kantoa, ei mitään vihantaa, ei mitään tuottavaa kasvua. Se oli kuivuuden ja kuoleman paikka. Mutta nyt Lodebari oli takana. Saat aina aterioida minun pöydässäni. Mefiboset sai uuden yltäkylläisen elämän kuninkaan pöydässä. Saat aina aterioida. Tahtoi sanoa, Mefiboset, älköön paikkasi olko koskaan tyhjä. Tule aina ateria hetkellä paikalle. Siinä on sinulle oma paikka. Se odottaa sinua. Se ikään kuin huutaa sinulle. Mefiboset, tule tänne pöytään aterioimaan. Täällä on sinun paikkasi. Eikö näin? Tule isoavana ja janoavana. Älä sano niin, että ei maita, ei maita. Se on hyvää ja ravinnollista ruokaa. Tule isoavana ja janoavana siihen kuninkaan pöytään. Sitä se tarkoitti ne sanat. Aina on paikka sinulle annettu siinä. Niin. Mefibosetin aterioiminen kuninkaan pöydässä nostetaan 9. luvussa esiin 4 kertaa. Jos Pyhä Henki on nähnyt tarpeelliseksi kertoa sen 4 yhden ja saman luvun sisällä, sen täytyy olla tärkeä asia. Se on ikään kuin 4 alleviivattu asia. Silloin sillä on suuri sanoma meillekin. Meillekin kuuluu sanat. Sinä saat aina aterioida minun pöydässäni, ja älköön paikkasi olko koskaan tyhjä. Riennä, riennä aina Jumalan sanan kuuloon, riennä aina kokouksiin seurakunnan keskelle, missä jaetaan, missä pöytä katetaan, missä Jumalan tarjoilua on vireillä ja käynnissä. Älköön paikkasi olko tyhjä, älkää jättäkö omaa seurakunnan kokousta niin kuin muutamien on tapana. Riennä, tule pöytään, ateria pöytään. Tässä ajassa on kyllä monenlaista tarjoilua. Ole siksi tarkkana, mitä syöt ja mitä ahmit. Ja mitä täytät itse, millä itsesi ja sydämesi täytät. Älä syö, mitä maailman turuilla ja toreilla tarjotaan, vaan syö sitä, mitä luotettavien seurakuntien keskellä sinulla annetaan ja katetaan, eikö näin? Luomisessa oli nimittäin 2 suurta lainalaisuutta mainitaan. Yksi on se, kaikessa mitä ihminen syö on siemen. Muista, kaikessa mitä ihminen syö, siinä on siemen. Ihmiselle annettiin vain siementä tekevät ruuaksi. Liha annettiin vasta sitten vedenpaisumuksen jälkeen. Eläimet saivat syödä mitä tahtojaan, mutta ihmisen oli syötävä aina sitä, missä siemen on mukana. Ja toinen lainalaisuus oli se, että kaikki kasvaa lajinsa mukaan. Mitä siementä on, sitä se kasvaa. Näistä 2 lainalaisuudesta me näemme sen, että mitä sinä syöt, siinä on aina siemen ja se alkaa vaikuttamaan sinussa ja kasvamaan sinussa. Se voi olla huono siemen ja se kasvaa huonoa kylvyä. Jos se on hyvä siemen, se kasvaa hyvää kylvyä, eikö näin? Mitä syöt, sellainen olet, mitä kylvät itseesi, sitä hedelmää alat tuottamaan ja kasvamaan. Siksi ole tarkkana. Kylvä vain hyvää siementä, Jumalan sanaa, syö vain Kristusleipää ja juo vain hänen vertansa. Silloin sinä kasvat tervettä kasvua ja se hedelmä, jota sinä tuotat, niin se kelpaa Jumalalle. Se kelpaa Jumalalle. Niin, Mefiboset aterioi kuninkaan pöydässä. No mitäs se tahtoo vielä sanoa? Hän istui itse Daavidin seurassa, eli kuningas Daavidin seurassa, ja hänen perheväkensä ja palvelijoiden seurassa. Näin tämä ateriayhteys oli ilmiselvästi sosiaalinen tapahtuma, Se ei ollut vain vatsan täyttämistä pelkästään, vaan se oli myös yhteyden pitämistä toinen toistensa kanssa. Vallankin näissä maissa ateriayhteys oli melkein kuin liittoon meneminen toisen kanssa. Vihamiehen kanssa ei voitu ajatellakaan syödä yhdessä, koska hänen kanssaan ei voitu ottaa veljeyttä, mitä se yhdessä syöminen tarkoitti. Mekin saamme syödä yhdessä taivaan kuninkaan Jeesuksen Kristuksen kanssa. Jeesus hän seisoo ovella ja kolkuttaa ja hän tulee sydämeen ja aterioi meidän kanssa ja me hänen kanssa, eikö näin? Kun me olemme ateria pöydässä, me olemme kuninkaan kanssa samassa pöydässä. Meillä on häneen yhteys, mutta ei vain häneen yhteys, vaan sanotaan, niin kuin leipä on yksi, niin te monet olette yksi, eikö näin? Me olemme myös veliinä ja sisarina yhteydessä toisiin. Se on sosiaalinen tapahtuma. Se ei ole vain, että sinä saat ruokaa ja ravintoa, vaan se on myös sitä, että sinä liityt kiinteästi, entistä kiinteämmin veljiin ja sisariin yhteen heidän kanssaan. Heidän ilonsa on sinun ilosi. Heidän surunsa on sinun surunsa, heidän huolensa on sinun huolensa ja niin edelleen. Sinä koet entistä tiiviimpätä yhteyttä veljien ja sisarien kanssa sen lisäksi, että sinä tulet ravituksi ja ruokituksi. Se on se syömisen toinen ulottuvuus siinä. Niin kuin hän olisi kuninkaan poikia. 11. jae 9. lukua. Kun muut katsoivat Mefibosetia, he näkevät hänessä langenneen Saulin suvun raukan. Ei enempää. Ja kun Mefiboset katsoi itseänsä, hän tunsi olevansa 8. jakeen mukaan kuin koiran raato. Ei hänellä itsestäänkään ollut kovin suuria käsityksiä eikä mahtavia kuvitelmia. Mutta kun David katsoi Mefibosetia Joonatanin kanssa tekemän liiton kautta, sen kautta, että hän oli armahtanut hänet, hän näki hänet kuninkaan poikana. Hän näki hänet kuninkaan poikana. Eikö tämä ole evankeliumia vanhan testamentin lehdillä? Mefiboset on Daavidin edessä kuin kuninkaan poika. Kun maailma katsoo meitä uskovaisia, hyvin monesti me olemme, niin kuin Paavalikin sanoo, säälittäviä raukkoja. Monet katsovat meitä silleen, että sääli käy, sääli käy. Ei niillä ole mitään iloa, ei ne saa mitään tehdä, niillä on vain kieltoja ja käskyjä. Ja mitään ei saa tehdä, eikä missään elää, eikä mistään nauttia. On vain kieltoja ja käskyjä, lakia ja pykäliä. Voi surkeus, surkeus, kaukana tuommoisesta. Monet ajattelevat näin, ei kaikki onneksi, mutta kuitenkin. Sitten kun me katsomme itseämme, niin me tunnemme olevamme vielä kovasti vajaita. Me tunnemme, meillä on vajautta, me haluaisimme olla parempia, me haluaisimme elää voimakkaammin, me haluaisimme olla palaavampia, rukoilla enemmän ja viedä Herran työtäkin voimallisemmin eteenpäin. Me koemme olevamme heikkoja ja huonoja ja kovasti vajaita. Mutta kun Jumala katsoo meitä Kristuksessa, niin me olemme yhtä pyhiä ja vanhurskaita kuin hänen poikansa, eikö näin? Miksi? Koska me olemme pukeneet hänet päällensä. Kun hän katsoo sinua ja minua, hän näkee meissä vain Kristuksen. Hän näkee meissä vain Kristuksen. Ei mitään säälittäviä raukkoja, ei mitään epäonnistuneita ja voimattomia, vaan hän näkee meidät Jeesuksessa, Kristuksessa täysin pyhinä ja täysin vanhurskaina. Aivan niin kuin Daavid näki liiton kautta Mefibosetin kuninkaan poikana, niin mekin olemme kuninkaan poikia ja tyttäriä. Hän on kuningasten kuningas ja me olemme hänen lapsiaan. Mitä me silloin olemme? Me olemme kuninkaan poikia ja tyttäriä, eikö näin? Sehän on tosiasia. Näe itsesi sellaisena. Uskalla nähdä itsesi sellaisena. Älä aina näe itseäsi maan matosena, kurjena olentona, vaan sano joskus itsellesi, minä olen kuninkaan poika. Minä olen kuninkaan tytär. Se tuokoon iloa ja lohtua sinulle. Ja hän ontui kumpaakin jalkaansa, 13. jae. Jos me katsoisimme Mefibosetin elämän vielä kolmatta vaihetta, mutta nyt me emme sitä katso, vaan me tyydymme tähän kahteen, siihen, mikä oli hänen lapsuudessaan ja mikä oli tässä, kun Daavid kutsui hänet luoksensa, mutta emme katso sitten kolmatta vaihetta. Me saattaisimme jotain enemmän sanoa tästä rampuudesta, mutta kun päätän puheeni tähän toiseen vaiheeseen ja muutenkin aivan kohta, niin muotoilen sanani näin. Vaikka Mefiboset oli saanut paljon takaisin. Kaiken Saulin maaomaisuuden, kuninkaan pöytään tulemisen ja kaikkea muuta suurta ja mahtavaa. Niin jotain oli kuitenkin jäljellä, joka muistutti siitä, että kerran oli karvaasti taistelu hävitty. Saul oli kerran karvaasti taistelun hävinnyt ja me jouduimme pakenemaan, me jouduimme jättämään kotimme ja minäkin putosin hätääntyneenä pakenevan palvelijan sylistä ja minusta tuli rampamies. Hänen rampuutensa muistutti siitä, että kerran iso isä oli hävinnyt taistelun. Tässä on vielä merkit siitä. Paljon olen saanut takaisin, mutta en vielä kaikkea. En vielä kaikkea. Jotain on, joka muistuttaa siitä lankeemuksesta tai hävitystä sodasta. Miten totta tämä on meidän kohdallamme? Me olemme pelastettuja. Me olemme kuninkaan poikia ja tyttäriä. Mutta me näemme ja tunnemme itsessämme, että jotain on meissä, joka hangertaa, joka jäynää. Sieltä asti on peräisin, kun Aadami lankesi syntiin, eikö näin? Jotain hangertaa, jotain jäynää meissä. Ei ole kaikki vielä palautettu. On vielä jotain palauttamatta. Hebrealaisten 2:8 sanoo. Mutta nyt me emme vielä näe kaikkia hänen valtansa alle asetetuiksi. Se on totta. Jotain on vielä asettamatta hänen valtansa alle. On jotain, mikä muistuttaa. Kerran on langettu pois, kerran on poikettu pois Jumalan tieltä ja tahdosta. Niin Aadamin lankeemuksen kautta kuin meidän omankin lankeemuksemme kautta tai sen kautta, kun me kuolimme synteihimme ja rikoksiimme. 1 Johannes 3:2 sanoo, eikä ole vielä käynyt ilmi, mikä meistä tulee. Ei ole vielä käynyt ihan täysin ilmi, mikä meistä tulee. Uskon silmä näkee ne valtavat mahdollisuudet. Mutta vielä ei ole käynyt ilmi, ei vielä näy, mikä manustakin tulee, mutta kerran tulee suuri ja mahtava. Näin se on. Aamen. Halleluja. Kiitos Herralle. Ja sillä toivossa me olemme pelastetut. Ja vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. On vielä sitä rampuutta jotain muistutusta siitä, että kauan sitten on langettu, eikö näin? Paljon olemme saaneet, mutta jotain, joka muistuttaa siitä. Mutta sama kirja, joka sanoo meille, että emme ole vielä kaikkia saaneet, vakuuttaa, kerran tulemme saamaan, eikö näin? Kerran tulemme saamaan. Jolloin tulee päivä, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, jolloin kaikki entinen on mennyt ja kaikki tehdään uudeksi ja luodaan uudeksi. Se päivä eräänä päivänä tulee silloin. Raamatun mukaan rampakin hyppii niin kuin peura. Silloin rampakin hyppii niin kuin peura. Ja Mefiboseti ajatellen, se ainut, mikä vielä muistutti siitä kauan sitten hävitystä sodasta ja taistelusta, sekin tulee pyyhkäistyä pois. Ei ole enää mitään, mikä muistuttaa siitä. Me olemme uusina luomuksina uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Kiitos ja kunnia Jumalalle ja siunaus teille. Aamen.